Geplayer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Trampyň Amerika girişi bölüklüğünü çäklendiren kararyna alada bildirdi. Munyň gysagly ädim bolandygyny aýtdy. Balkanda qurbanyga qabat ardan un pay tatıldı ve belki maglumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Onuncu iyunu geçilen gece Rusiyanın harbi güçleri Ukrayinanın Kiev ve Odessa şehirlerine zarba urdu. Kiev'de şehirin yedi trafında veyrançılıklar hasaba alındı. Kavir yerlerde yangın dörüdü, yasay saylarına ve ammarlara zeper etdi. Sonki maglumatlara göre paytaxtda 4 adam yaralandı. Rusya dronları bilen Odessa hem zarba urdu. Hücumda şehirin 2 yasaycısı öldü, azından 9 adam yaralandı. Bir neçe yasay sayı veyran edildi. Şeylede Bebekhananın administratif binasına zeper etdi. Rusiyanın harbi güçleri sonki bir neçe gece bäri yüzlerçe dron bilen Kiyeva ve beylik şehirlere karşı giňgerimli zarbalary urýar. 9-njy iýunda Rusiya bilen Ukraina 25 ýaşdan kiçik harbi ýetirleriň alys çalşygynyň ilkinji tapgaryny geçirdi. Bu alys çalys baradaky ilalasyk iki ýurdun wekilletleriniň 2-nji iýunda Istanbulda geçiren gepleşiginde gadanylypdy. Taraplar agyr hassalaryň hem çalşygynyň amala aşyrylandygyny aýtdylar. Hem Rusya hem de Ukrayina munun çalsın ilkinci tapkarı bolondogini ve yakin günlerde bu çayarların devam ettirilecektigini bellediler. Rusiyanın Korunluk Ministerliğinin maglumatına göre 25 yaştan kiçi Rus harbi kullukçularının ilkinci topori vatanına dolondi. Ukrayina'nın beyanatında bolsa azat edilenlerin ählisinin etkerler ve serjantlar düzümünden bolondogi. Olorun arasında 3 yıldan gowrak wagt bäri ýetirlikde saklanan Mariupolyň gorokçularynyň hem bardygy aýdylýar. Alys çalys bir-bir gatnaşygynda amala aşyryldy. Ýöne tahkik näçe adam çalşylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Özbekistanyň ministerler kabinetiniň ýanyndaky migrasiýa agentligi Moskwada geçirilen reýd wagtynda daşary ýurt raýatlaryna, şol sanda mümkin özbek raýatlaryna fiziki güç ulanylmagy baradaky habarlara qiynanç we alada bilen garaýandygyny mälim etdi. Russiýa Federasiýasynyň hökümeti we iri iş berijiler tarapyndan her ýyl artýan iş güjüne bolan itirilen fonunda Özbekistanyň raýatlaryny ise tertipli çekmek baradaky gyzyklanma göz öňünde tutulanda käbir kanun goryjy işgärleriň daşary ýurt raýatlaryna garşy gödök çemelişmeleri qiynanç we alada döredýär diýip agentliň 9-njy iýunda çap eden beýanatynda aýdylýar. Maglumata göre ýagdaý Özbekistanyň Russiýadaky baş konsulluğunyň we migrasiýa agentliginiň Russiýadaky wekilhanasynyň gödökçiliginde saklanýar. Agentlik Russiýanyň kanun goryjy darlarından resmi maglumat garaşýar. Sonky günlerde sosial ulgamlarda Rus kanun goryjy güýçleriniň bir binanyň içine zor bilen girip migrantlary urýan pursatlaryny görkezýän video ýaýrady. Ýazgyda käbir güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýadan bolan işçilere garşy milletçilikli, kemsizici sözler bilen gaýgyrsyny hem tinlata bolýar. Sonky bir näçe aýyň dowamında sosial ulgamlarda Rusiyadaky güç ulanyjy işgärleriň Merkezi Aziýa migrantlary urýandygyny we kemsidýändigini görkezýän video ýazgylar köpelýär. 2-nji maýda Özbekistanyň daşary işler ministrligi Rusiýada migrantlaryň hukuklarynyň bozulmagy we gödök çemeleşmeleri bilen iltisikli ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanykda aladylanma bildiripdi. Adam hukuklaryny goraýjylar Daşkentden migrantlaryň hukuklaryny gorumak boýunça has bir diplomatik çäreler görmegi we anyk ädimleri ätmegi talap edýärler. 9-njy iýunda NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte NATO agza ýurtlaryny goranys mümkinçiliklerini sol sanda howa we raketadan goranys ukyplalygyny 400 göterim arttırmagy, munyň bilen Russiýadan awanyan howplara netijeli garşy durmagy çağırdy. Rutte bu barada düýbe Londonda yerleşen Chatham House analitik merkezinde çykyş etdi. Ol Ukrainadaky dowam edýän uruş we dünýäde barha artýan durnuksuzlyk fonunda NATO-nyň goranys siýasatynda düýpli özgörtmäniň zerurdygyny nykdady. Rutte-niň pikirine görä Russiýa harby kuwwatyny artdyrýar we 5 ýylyň dowamında NATO bilen açaçan harby çaknaşyga taýýar bolup biler.